Norður Andri Þingi Jónsson tekur nú til máls og öðru sinni.
Virðulegur forseti, fleiri atriði sem ég langar að nefna. Eitt svona almenns eðlis, það er aðhaldskrafan sérstaklega á sviði lögreglunar. Hún er, það er gerð 325 milljóna aðhaldskrafa sem að mér sýnist að ráðuneyti hafi mildað 163 milljónir við afgreiðslu frumvarpsins, en eftir stendur dálítið há upphæð, nærri 200 milljónir í aðhaldskröfu á nokkuð viðkvæmi og mikilvægu sviði. Og mig langar einfaldlega að heyra hjá ráðherranum hvort að hún hafi einhverjar hugmyndir það hvar svo aðhaldskrafa geti lent. Hér hef ég kannski sérstaklega áhyggjur af þessum málasviðum sem að eru nýrri í verkefnum lögreglunar og hefur gengið oft treglega að koma í fast ferli eins og til dæmis rannsóknir á kynbundnu ofbeldi. Og svo ég haldi mig enn við lögregluna þá langar mig að spyrja vegna þess að nú höfum við átt því láni að fagna að Ísland hefur verið vinsæll áfangastaður fyrir erlend tíinmenni síðustu mánuði og það kemur fram í fréttum að kostnaður lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hennar þess embættis eins við móttökuna á Mike Pence hafi hlaupið á rúmum 14 milljónum og á 70 milljón hafi kostað að taka móti Angelu Merkel og norrænum kollegum hennar. Hvernig þeim kostnaði mætt? Vegna þess að það þekkir hver maður sem hefur skipulagt minnsta sveitaball eða hvaða samkomi sem að þarf á einhverju löggæslu að halda að það þarf að greiða þann kostnað, en hvernig því háttað þegar að opinberi gestir í boði stjórnvalda koma og kosta embættin talsverðar fjárhæðir?
Og hættu þetta dómsmálaráðherra svara nú fyrir spyrjanda öðru sinni.